Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 13-ci noyabr, Sişənbə. Mikrofon aldığında Biket Emirova. Bugün de Ozatlık tapşırığında. Rusiya Premier-ministrinin səfəri vaxtında milli hərəkət vəkillərinə Şollu'da şoraların uyuşdurulğa rüxsət etmədilər. Çeki həm Slovakiya Bərxit inqilabının 20 yıllığın bəyrəm itəm. Başqırsan hakimiyyətləri bütün Rusiya jön isəbi olduğundan Şiratdağı bütün dünya başqırt qırıltayı nütkərirgə buldu. Kırımdan birinci türkün musulmanlar Xoajğa gitti. Bu izgi səfərgə baruşu kişilər sonu Ukraynada yıldan yıl kimi baram. Bular borsa da bugün azadlıqda bulur. Əligə sonu xəbərlər bən tanışıq.
Azadlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Xeyli günün məli tınlanışlar, bugün yanıqlar bilən sizini metin karışmaz tanıştıra, boşda xəbərlərinin qısqaşası. Qıtay oxuş bilən xizmətdəşlikke əzir, Gordon Brown Afganistanga qarata yanı taqdim bilən çıxdı. Rusiya Premier Ministri Vladimir Putin Tataristanga kildi. Tataristanda 3 kişi Dunguz kizuvundan ülgen. Xəzir Şuşu həm başqa vaqiqalar turunda tulura gitib. Britaniya premyeri Gordon Brown iminlikni jirli afgan saqçılarga tapşırı uşan yana jədvəl əzirlərgə həm bu maqsadda kilesi yıl boşunda xalqara konferansiya uzdırıqa təqdim etdi. Britaniya premyeri fikrinşə bu Afganistandağı ortaq küşlərinin şu isəbdən Britan küşlərinin ildən ayrılığına mümkünlük birəşək. Ortaq küşlərinin Pakistan armiyasının də yardımı bilən Əl-Qaidə terör uşmasının yuq etdiyi yönəlişində unuşqa irişuğun eytkən Gordon Brown xalqara terörşılıqının Britaniya eminliği işin əli də zor qurqunuş bulub duruğuna basım yasadı. Bugün Tataristanga işletli sefer bilen kilgen Rusya Premier Ministri Vladimir Putin'ni Begishova hava alanında Tataristan Prezidenti Mingtemir Shaymiyev hem Rusya Prezidentinin İdil boyu federal bölgesindeki vekili Grigori Rapota karşı aldı. Putin çallığa bulgan işletli seferi vaktinde Kamaz şirketi bilen tanıştı. Ulanda yana motor yetiştirme kurulmasının açu tantanasına katnaştı. Qıtayga birinci resmi səfər bilən kilgən okuş başlığı Barack Obama, Qıtay başlığı Hu Jintao bilən uçraşqandan son ortak matbuat uçraşığı uyuşturdu. Hu Jintao məğlumə şaralar aldında yasağın çıxışında iqtisadka beyli qaybir qorşılıqlarını şişu üçün okuş bilən ortak tiləkdəşlikdə turuğun etdi. Okuşnun qaybir Qıtay mallarına şikləvlər kirtuğunə qanağasızlık bildirgən Pekin hakimiyyəti Washington'nın iqtisadi şikləv şaralarına tənqid bildirə. Akış ise Kıtay'ını okşa biremnege UN'ni yasalma rövüşte tüben derecede tutuğdağa ipli. Obama matbuat uşaşuğunda iqtisadi krizistan şığı üçün Kıtay'ının kürtgen ülüşe şoktey zor, dibeytte. Obama Şulayok Hu Jintao'ga Tibet ruhi başlığa dalaylama bilen yana baştan diyalog urnaştırıqa şakırdı. İki jitekşi Koreya yarım utrağında atom kurallanuğunu tuktatu, hem global klimat uzgarışı bilen küreşte qaybir mühim şaralar kuru turunda ortak fikir gəkilgən. Bugün Çexlər bilən Slovaklar Çexoslovakiyada komünist rejiminin yuqqa çıxığına kitirgən Bərxit inqilabının 20-ci illığın iski ala. 1989-cu ilinin 17-ci noyabrində Praqada studentlarının tınış protest şaralarının polisiya tarafından küş bilən taratılığı qomum qarşılıq şarasına eləndi. Axırda xalqının hakimiyyətkə qarşı kütərilüğü ildə 40 yıl devam etkən komünist rejiminin cimirilüğünə kitirdi. Çekoslovakiyada 40 yıldan sonra 1990-cı yılda birinci 40 demokratik şartlarda sayla uzdırıldı. 1993 yılda siyasi boşluklarının rizalığı bilen Çekoslovakya ikiye bölündü. Çekya ve Slovakya Respublikalara varlıkka kildi. Yurupa Birliği Filistin resmilerinin BUMO İminlik Şurasından beysiz Filistin devletin tanu talebin yoklamadı. Birliknin ağımdağı jiteksisi Şvetsiya Tışkışlar Ministri Carl Bildt, Birliknin olga taba beysiz Filistin devletin tanırga tilegi buluğun, lakin boşta devletçilikini bulduru kirekligini bildirdi. Filistin boş aradaşçısı Saib Erekat, kişe Yurupa Birliğinden takdimini yoklarga sorağan idi. Filistin'e en köp yardım yasağan Avrupa bu adımı bilen Amerika şekilli beysiz bir devlet bulduruğu için İsrail bilen kirişu kirekliğine bosım yasadı. Tataristan'da Dunguz kizuğundan 3 kişi ölgen, avruçlar sanı 483 kişi jitken. Business Online haber etuinşe, kün sayın grip, tın suluşları hem tamak avruları bilen 5-7 min kişi tirkele. Dunguz kizuğu bilen şirlevşiler Tataristan'ın 32 minunsipal biremneginde aşıklangan. Avruçlarının 20'si bolalar, 50%'dan ortağı 30-40 yaşlık kişiler. Tataristan Salamatlik Saklav Ministri Urum Basarı Rufina Golibeva eytuinşe ülüşiler tabiplarga son müracaat etken. Siz sınğı haberler bilen tanıştığız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар белән мәтин қарышмас таныштырды хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татарстанның мәгариф министры президентның киңәшен тотып, милли хәрәкәт әгъзалары белән очрашты. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бу очрашудан канәгать түгел. Мәскәүдә милли телләр укытучыларының төбәгара укулары үтте. Федераль автономия башлыгы телләрне Европа хартиясына нигезләнеп якларга чакырды. Башкортстан чираттагы бөтен дөнья башкорт курултайына әзерлекне башлап җибәрде. Игътибар үзәгендә киләсе елда буласы бөтен Русия җан исәбе. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенгә азатлык тапшыруында булыр, бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Россия премьер-министры Владимир Путин бүген Чаллыда булды. Анда ул КАМАЗ ширкәтендә Америка ширкәте белән бергәлектә оештырылган Куминза КАМА дигән моторлар җитештерү цехын ачуда катнашты дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Безнең хәбәрчебез башка җирле журналистлар белән бергә Россия премьер-министрының сәфәрен яктырта күзәтә алмады. Милли хәрәкәт вәкилләре чараларын уздыра алмады. Хәбәрчебез соңгы 15-20 елда журналистларга да, җәмәгатьчелек вәкилләренә дә игътибар мөнәсәбәт бик каты үзгәрде дип әйтә. Сүзебез Гафиулла Газизгә бирелә.
1990 елның августында Россия Югары Шурасы рәисе Борис Ельцинның Чаллыга килүе алдыннан ачлык акциясе башлана. Чаллы милли хәрәкәте активисты Зиннур Әхлиуллин Татарстанга мөстәкыйллек таләп итеп Азатлык мәйданында ачлык игълан итә. Әйткәнемчә, Борис Ельцин Чаллыга килер алдыннан була бу. Әлеге акцияне куып таратырга җөрәт итмиләр. Чаллы хакимиятендә халык белән очрашу вакытында Борис Ельцин ачлык игълан иткән Зиннур Әхлиуллинны махсус кешеләре аркылы үзенең янына дәшә. Әхлиуллин ул кешеләргә Ельцин үзе минем янга килсен диеп җавап бирә. Менә шулай демократия уйнау заманнары булган. 2001 елда Русияның икенче президенты Владимир Путин Чаллыга килә. Бу көнне җирле журналистларны Чаллы хакимиятенә иртәнге якта чакырып кертәләр һәм кичкә кадәр кире чыгармыйлар. Шушы вакытта Тәлгат Ахмадишин җитәкчелегендәге Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Путин уза торган юлда пикет оештыра. Ләкин язып алып килгән шигарьләрен күтәрергә өлгермиләр, аларны шундук бастыралар. Рафис Кашапов рәислегендәге татар иҗтимагый үзәге әгъзалары да 2001 елның бу көннәрендә Шаллыда Владимир Путинны листовкалар белән каршы алырга уйлый. Алар да бастырыла. Азатлык яшьләре һәм иҗтимагый үзәк вәкилләре кулга алынып, төнгә кадәр милициядә тотыла. Менә 2009 елның 17 гыйнварында Владимир Путин хәзер инде премьер-министр буларак кабат Шаллыга килде. Сәфәр барышын яктырту өчен Шаллыда бердән-бер татарча сөйли торган Күңел радиосы, Шәһри Шаллы газета журналистлары, Ватаным Татарстан газетаның Шаллыдагы хәбәрчесе чакыралмады. Дөнья күләм хәбәр тараткан Азатлык хәбәрчесенә дә Путин сәфәрен яктырту мөмкинлеге бирелмәде. Бу көнне Шаллы Мәскәү журналистлары белән тулы иде. Путинның әлеге сәфәрен Русиядә автомобиль сәнәгатен тотыраклындыру белән бәйлиләр. Тагын мондый фаразлар да бар. 20 ноябрьдә Санкт-Петербургта Единая Россия фиркасының җыены узарга тиеш. Анда фирканың алдагы эшчәнлегендә Татарстан вәкилләренең йогынтысы булу ихтималы бар дигән фикерләр дә күренә. Путинның Татарстанга сәфәре шушы зур җыен белән бәйле булырга да мөмкин. Менә Владимир Путинның Шаллыга булган сәфәреннән беренче мәгълүмат. Премьер-министр Камминес Кама исеме белән йөргән Русия АКШ уртак ширкәтендә була. Ул 2006 елда оештырылган КамАЗ моторлары ясау буенча әлеге уртак ширкәттә яңа җитештерү куәтләрен ачуда катнаша.
Азатлык радиосы.
Нур авто ширкәте хуҗасы Мәннәф Сәгъдиев Volkswagen белән араларны җайга салу өчен туган авылым хисабына кредит алган. Казандыга килүчеләр хәтерле булса кирәк, авыл иләрен хәтерләткән туган авылым комплексы турында сүз бара. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Нур ширкәтенең гомум бурычлары 2 миллиард сумга җитә. Татарстан ширкәтеннән 31 миллион сум биреп торган Мәскәүнең Альфа-банкы бурычларын Туган авылым белән каплауны сорый. Тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйли.
Соңгы берничә айда Татарстанда иң эре ширкәтләрнең берсе Нур холдингы өстендә болытлар куйырганнан куйыра бара. Июль айында Volkswagen һәм Skoda машиналарының рәсми дилеры булуыннан туктагач, машина сатып алган дистәләгән кешегә машина паспортларын бирми башлагач, халык арасында Нур хуҗасы Мәннәф Сәгъдиевнең хәлләре яхшылардан түгел икән дигән сүзләр ишетелә башлады. Әмма әле күптән түгел белгечләр Сәгъдиевнең Татарстан премьер-министрына якын кеше булуын искә алып, аның бизнесының республикада бер кайчанда авырлыклар кичермәячәген фаразлаган иде. Кайберәүләр исә республика хөкүмәте Нурдан Татарстан һава ширкәтен алган вакытта ук Мәннәф Сәдриевка каршы эшләр башлануын әйткән иде. Казанның башкарма комитеты мәхкәмә аша Нур ширкәтеннән миллиард ярым сум алырга дигән карардан соң бу фаразлар тагын да көчәйде. Бу көннәрдә Нур ширкәте тирәсендә болытлар аша нурлар да күренә башлады. Матбугатта язылганча Татарстан ширкәте Volkswagen Group Rus ширкәтенә 516 машина өчен бурычын кайтарып кабаттан Volkswagen-ның рәсми дилеры булу хокукын кайтарган. Халыкка машина паспортлары бирелә башлауы моңа дәлил. Әмма бер бәхетнең бер михнәте дигәндәй, хәзер Нур ширкәтен Мәскәүнең Альфа-банкы тирги башлады. Татарстан ширкәтенең аңа да 31 миллион сум бурычы бар икән. Банкның үз чиратында Казан түрәләренең яратып йөри торган күңел ачу үзәге Мәннәф Сәгъдиевнең туган авылымына күзәтешкән. Шуңа да алар арбитраж мәхкәмә аша я 31 миллион сум бурычны, я бурыч хисабына туган авылым үзәген сырый. Әмма Нур авто ширкәте Volkswagen белән араларны җайга салу өчен булай да туган авылым хисабына кредит алган инде. Бизнес онлайн басмасы язу буенча Нур ширкәтенең гомуми бурычлары 2 миллиард сумга җитә икән. Әмма икътисад белгечләрен иң шак каттырганы соңгы көннәрдә Нур холдингының җитәкчесе алмашынуы. Бу урынга Volkswagen Rus Group ширкәтенең элек башлыгы Ронни Альфред Мюллер килде. Ул хәзер Нур ширкәтенең барлык эшчәнлеге өчен җаваплы. Нурда исә Мюллер 2009 ел башында Сәгъдиевнең урынбасары булып эшли башлаган. Әмма Сәгъдиев элекчә ширкәтенең 100% хуҗасы булып кала.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Татарстанның мәгариф һәм фән министры шушы көннәрдә татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән очрашты. Быел август киңәшмәсе вакытында Татарстан президенты иҗтимагый үзәге оештырган пикетка чыгучылар янына килеп, ике якка очрашып сөйләшергә киңәш иткән иде. Менә шушы көннәрдә министр милли компонент бетерелүгә борчылган иҗтимагый үзәк вәкилләрен кабул итте. Алар мәгариф министры биргән җаваплар белән канәгать түгел. Бу очрашу турында тулырак әйтеп Саша Долгов сөйли.
Татар иҗтимагый үзәге Татарстанның фән һәм мәгариф министры белән очрашу үткәргән. Иҗтимагый үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт министрның милли мәгарифкә битараф булуын әйтә. Август киңәшмәсе вакытында милли хәрәкәт татар телен яклап пикетка чыккан иде. Пикетчылар янына республика президенты Миңтимер Шәймиев та килде. Илбашы мәгариф министрына милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашу үткәрергә тәкъдим иткән иде. Ниһайәт, 3 айдан соң министрның безгә дә чираты җитте, ди татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт.
Без сорау бирдек, менә бит нелгәргә татар мәктәпләрен, татар мәдрәсәләрен бетереп, Сорбоннага һәм башка Европа университетларына укырга кергән татарлар дип. Ул әйтә инде, менә сез Сорбонна белән чагыштырмагыз, Узак белән чагыштырмагыз. Әйтәм, хәзерге заманда да татар мәктәпләрен бетергәннәр, дигәдән башка да теләсә кайса университетка барып керә алачаклар дип. Ул да хәтта күз алдына да китермей. Күз алдына да китермей. Егене юкка чыгару турында, татарча тапшыру турында. Ул инде ул турында сүз дә юк. Сез алар менә балаларына мәрхәрүм итәс аларның мөмкинчелекләреннән ди. Без инде әйтәбез, нишләп инде мәхрүм итселәр? Бердәм дәүләт имтиханын тапшырсалар, аны мәҗбүрләп, аны еге тапшырырга мәҗбүр булырга тиеш түгел. Аны суд аша безнең халык, менә хәзер судка бирелгән, Европа судына китте ул. Ул бәлки Европа суды хәлитер үз телендә тапшыруны тапшыруны егене. Бердәм дәүләт имтиханы. Шуннан әйтәм, ул инде татар мәктәпләре бик яхшы мәгариф бүлмәле бик яхшы бара ди. Нәрсә кирәк соң ул татар мәктәпләре югары класс татарча белү, татар телен белү югары классларда дип ул уларны хәтта күз алдына китерә алмый татарның үз университеты, үзләренең югары уку йортлары булу турында.
Иҗтимагый үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт мәгариф министрына 2 ел эчендә 111 татар мәктәбенең юкка чыгуын искәрткән. Бу саннарны ишеткәч, министр үзе дә аптырап кала. Нури Әхмәт бу мәгълүматларны министрлыкның үзеннән алуын искәртә.
Бер урыс мәктәбе дә ябылмаган. Ә урысларның менә дигән 21-нче хәзер гимназиясен былтыр берне ачтылар, 77-нче мәктәпне. Ә быел 30-нче 33-нче мәктәпне ачтылар, яңа корылган яңа мәктәпне. Ә татарча беренчесе ачылганы юк. Татарча кирексенчә 111 татар мәктәбе рәсми рәвештә ябылган бит әле аның. Ә калганнары беренче класстан башлап, шушы министрның күрсәтмәсе буенча урыс телендә укыталар. Мин шулай сорагач, юк, мин андый күрсәтмә бирмәдем ди. Нишләп алай булгач, министр күрсәтмә бирмәгәч, нишләп әле беренче класстан укып математикаларын, төгәл фәннәрен бөтенесен урыс телендә укыта башлаганнар дигәч, юк, мин андый күрсәтмә бирмәдем ди. 177-нче Өрьяңы 21-нче гасыр мәктәбе ачтылар, 33-нче Өрьяңы яңа гимназия ачтылар. Ә татарча нәрсә ачтысын безнең президентыбыз? Беренче ачмады. Бөтенесен жапканны күреп тора, белеп тора, һәм ярхамикалы яхшы дип, аларга үзенең бисмилласын әйтеп тора. Ойта мына конституция боюнча каралган бүтүн халык изини хакы бар, хакы булганда сенге укытмыйсыз деген үчүн мына битти бизди сүйлөштүк стандарт боюнча ди, стандарт боюнча хазир ди, татар шаһам орус тилләре, орус татар тилләре 2:1 тигиз булачак ди. Ә биз әйтәбез, ул стандарттагыз менә бүген кабул иттеләр, иртәгә прокуратура протест китереп, менә шул стандарттагыз 309 канунга туры килмәй дип әйтсә, икенче беренче көнне протест китерәчәкләр, икенче көнне стандарттагызны юкка чыгарачаклар дигәч, ул андый булмаячак дип утыра инде,
дип белдерде Галишан Нури Ахмет.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Галишан Нури Ахмет мәгариф министры белән очрашуда күтәрелгән темалар турында, шушы очрашуның кичтәлеге турында сөйләде. Бу язмага карата безнең интернет сәхифәдә инде фикерләр дә килә башлады. Менә берничәсе белән таныштырып китәм. Нур Татар исемле кеше була яза. Бу министрны алыштырырга кирәк. Яшьләр аның белән очрашуга килгәндә дә аларның берсен генә кабул итеп, аңа татар мәктәпләре эшли бар уңайлыклар тудырылган дип әйткән. Менә хәзер югары сыйныфта татар теле нигә кирәк дип әйтә. Әйтегезче, безгә мондый министр кирәкме? Тагын бер Нур исемле кеше Казаннан булай дип яза. Министр зурында Татарстанның югары катлам түрәләре тарафыннан татар телен бетерү өчен махсус куелган кеше дигән фикер кала. Камил Казаннан мондый фикер язып калдырган. Бу министр безнең түрәләре безнең берсенә генә калганнары да ерак китмәгән. Ягъни балык башыннан чири, ә бу министр где-то койрыкка якынрак җирдәдер, башында министрны министр итеп куючы торадыр. Димәк, балык тыш бияләй белән тоторга яраксыз диергә мысын инде. Менә шундый фикерләр әйтелә безнең интернет сәхифәдә. Сез дә, хөрмәтле тыңлаучылар, бәхәсләргә, фикер алышуларга катнаша аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Мәскәүдә этномәдәни компонентлы 1186 мәктәбендә төбәкара укытучыларының укулары үтте. Анда Башкортстан һәм Татарстан нан килгән татар теле укытучылары катнашты. Җыенда катнашкан бөтен Русия татар автономиясе башлыгы Илдар Гыйльметдинов телләрне Европа хартиясе нигезендә дә якларга чакырды. Шушы киңәшмәдә милли компонент мәсьәләсе дә күтәрелде. Тулырак итеп Нәзифә Кәримова сөйли.
Мәскәүнең 1186 татар этномәдәни юнәлешендә эш алып баручы мәктәптә төбәк-ара укытучылар семинары узды. Ике көн дәвамында барган семинар күп телелек даирәсендә татар телен укытуда этномәдәни белем бирүнең актуаль проблемалары дип аталган иде. Бу фәнни гамәлек семинарда катнашучылар Татарстан, Башкортстан, Самара, Сембер, Оренбург, Чуашстаннан килгән иделәр. Һәм Татарстанның Әлмәт, Чаллы, Казан шәһәрләреннән үзләре дәреслекләр язган укытучылар белән бергә Петрәч районының Шәле авылы укытучысы да Мәскәү мәктәпләреннән балалар бакчасыннан укытучылар һәм тәрбиячеләр катнашты. Татар телен укыту мәсьәләсен семинар итеп күтәрергә кем тәкъдим итте дигәнгә, семинар узган 1186 мәктәп мөдире Лемма Герфанова үзебез тәкъдим иттек диде. Татарстанның мәгариф министрлыгы безнең тәкъдимне күтәреп алды. Бездә бу яктан байтак кына тәҗрибә дә тупланган, үзебезнең эшләребезне дә күрсәтәсебез килде диде Лемма Герфанова. Татарстан министрлыгы семинарны хуплап кына калмаган, катнашучыларның һәрберсенә таратырлык итеп бүләкләрен дә алып килгән. Анда татар теле программалары, дәреслекләр, Гаяз Исхакый, Риза Фәхретдингә багышланган DVD язмалар һәм башка төрле әсбаплар бар иде. Семинарда шулай ук Татарстанның мәгариф министрлыгы вәкилләреннән башка бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре, Татарстанның вәкаләтле вәкил урынбасары Алмаз Фәйзуллин, Мәскәү милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин, шулай ук Федераль автономия рәисе Илдар Гыйльметдинов та катнашты. Дәүләт Думасы депутаты буларак Илдар Гыйльметдинов депутатлар тарафыннан мәгариф стандарты турындагы 309-нче канунга үзгәрешләр кертү өстендә эш барганында федераль автономияның төбәкләрдә татар телен үстерүе өчен нинди эшчәнлек алып баруларында һәм Европаның телләр хартиясе канунын Русиядә өлеше булса да гамәлгә кертү турындагы эшчәнлек хакында сөйләде. Кыскача радио тыңлаучыларыбызга ул булай диде.
Беренчедән, иң беренче сәбәп әйтергә кирәк. Кабул ителгән федераль закон телләрне өйрәнмәскә дигән фикердә тормый. Конституция нигезендә безнең бер федераль стандарт булырга тиеш. Шушы стандарт нигезендә программалар әзерләнә. Әмма ләкин без нәрсә белән канәгать түгел. Менә шушы федераль стандартның аларның таләпләрендә милли мәдәни компонент булырга тиеш дип законнаштырылмаган. Бу мәсьәле шушы чиновникларның кулына бирелгән. Чиновниклар, мисал өчен, программаларда карарга мөмкин, карамаска мөмкин. Әйе. Әлбәттә бу мөмкин дә ул карала, әлбәттә ул контрольдә, әлбәттә ул регионнар, республикаларның бигрәк тә таләпләре буенча, аларның катнашу буенча андый программаларда милли компонент күрсәтелә. Ләкин тагын бер тапкыр әйтәм, бу законнаштырылмаган. Бу кемнеңдер чиновникның ниндидер теге теләгеннән торырга тиештү. Шуңа күрә без менә шушы законга, белем законына өстәмә рәвештә өстәмәләр кертәбез. Шушы мәсьәләне законнаштырырга кем генә шушы программаларны төзмәсен, алар мәҗбүри рәвештә, закон рәвештә шушы милли компонентны кертергә тиешләр дигән өстәмәне кертеп куябыз.
Мәгариф министрлыгы белән берлектә.
Әлбәттә, мәгариф министрлыгы бу законны белә, белүгенә түгел, алар карадылар һәм каршы түгел шушыны ныклап куйганга. Бу бик әһәмиятле.
Сез бүген әйттегез, менә бу укытучылар алдында федераль автономия, аерым татар телен үстерү буенча үзенең үз программасы бар, күп төрле әйберләр эшли, менә нәрсәләр турында.
Менә иң беренче ратта без якын арада региональ үсеш министрлыгы ярдәме белән безнең балалар өчен телне тагын да яхшырак белсеннәр өчен, өйрәнсеннәр өчен шушы татар һәм рус әкиятләрен, халык әкиятләрен татарча шушы дискларга яздырып, бөтен регионнарга таратып бирергә әзер. Анда халык җырлары да бар шул исәптән, татар халык, рус халык әкиятләре, шулай ук төрле татар шигырьләре. Менә шундый проектны без якын арада әзерләп бетерәчәкбез.
Телләр хартиясе турында бик кызыклы фикер әйттегез. Ул нинди телләр хартиясе турында?
Менә Европа тарафыннан, Европа Советы тарафыннан кабул ителгән аз халыклар һәм региональ халыкларның телләрен яклау буенча һәм аларны саклау буенча шундый хартия. Европа законы дип әйтик инде. Күп кенә илләр ул хартияны ратификация алды, үзләренә тормышка ашырырга дип кабул иттеләр. Бүгенге көнгә кадәр безнең Россия бу хартияны ратификацияләмәде. Чөнки аның сәбәпләре бар. Чөнки бездә бик күп төрле төрләр. Әгәр дә шушы Европа хартиясында язылган бөтен кулламаларны без бер көндә кабул итсәк, без аларны үтәргә мәҗбүр, ләкин без аларны бүгенге дә бүгенге мөмкинчелекләр белән үтә алмыйбыз. Шуңа күрә бу безнең халыкларны алда булып чыгачак. Менә шушы алда булмас өчен хәзер без шушы Европа хартиясын алып, шушындый алар белән берлектә идарә итү комитеты төзеп, шуны ничек итеп, нинди аның пунктларын, нинди күләмдә аны без тормышка ашыра алабыз дигән эшне алып барабыз. Ел ахырына бәлки инде Дәүләт Думасына ратификацияда кертә алырбыз дигән фикердә торабыз.
Сез Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гилметдиновны тыңладыгыз. Башкортстанның Стәрлетамак шәһәреннән килгән 5-нче гимназия директоры Гүлнара Мурзагалиева һәм аның урынбасары, татар теле укытучысы Зиля Нагаева бу семинардан бик канәгать калганнарын белдерделәр. Мәктәпләрендә татар теле укытылуының торышы турында былай диделәр.
Төп масса балаларның төп массасы татар милләтеннән, рус милләтеннән дә башка милләт балалары да бар. Шулай ук бөтенебездә 90% балаларның безнең барысы да татар теле өйрәнә гимназиядә.
Нишләп 90-100 түгел?
Катнаш гаиләле балалар бар бит инде, ата-аналарының гаризалары буенча инде.
Ә менә татар телен укытуда комачаулык китермиме, мәгариф бүлеге дә булмаса?
Юк, һәр вакыт безнең методик үзәк бар бит инде шәһәребездә, министрствада, милли бүлек бар, алардан без ярдәм генә көтеп торабыз һәм алып торабыз.
Менә бу 309-нче канунның нинди дә булса тәсире бармы? Ул бит инде быел гамәлгә керде.
Безнең дәүләт күләмендә инде башкорт теле өйрәнелә, бөтен балалар да 100% башкорт телен өйрәнәләр һәм кайсы балалар нинди тел, милләт булуга карап инде алар үз телләрен чуваш телен, татар телен һәм украин телләре шәһәребездә өйрәнелә. Безнең программаларыбыз элек ничек булган, шулай өйрәнәбез.
Атнасына ничә мәртәбә керә? Мәсәлән,
3 сәгатьлек программа белән укыйбыз. Шулай ук менә бәйләнешләрдә бар бит инде, шулай ук музыка дәресләрендә, физкультура дәресләрендә көрәш мәсәлән, күп шырақта инде біз класстан тыш шараларда, мәктептен тыш шараларда инде шушы үз телебезге упор ясыйбыз десек тә була. Бик яхшы тәсир итте. Шундый зур нык ухшады инде бізге, нык ухшады. Зур тәсиратлар белән йөрибез біз. Йылыйсы килә. Аха, шыннан да шушындый шатлык, шатлыктан йылыйсы килә. Шыннан да Мәскәүндә шушындый зур мәктәп бит инде, материал базасы шундый зур булуы, поддержка зур булуы безгә бик ошады.
Сез Стәрлетамактан килгән Зиля Нагаеваны тыңладыгыз. Seminar barışında 1186 mektep okuşları Tatar dili derslerinden başka da Tatar dilin üretu usulları bilen tanıştırdılar. Meselen, jır, biyu, kulışı, hizmet, küreş derslerinde, şula yok uzun gün programmasında da Tatarça sülüşü Tatar dilin kullanı kuz aldığında tutula dediler alar. Hemjir uktuşası Güzel Basirova, müzik derslerinde tuğan dilge mühabbet uyatu degen temaga master klasta uzdırdı. 6-cı klas okuşları küp güne jırlarını birleştirip, jırlar dizmesini başkardılar. Tarafından hazırlangan, o'zi mas'uliyatgan sahnalashtirgan o'yin bilan tamomlandi. Endi seminarning ikkinchi kunida ular Tatar madaniy uzagida bo'ldilar. Kech bilan ularning borsinda Tagankadagi Vladimir Vysotskiy o'ynagan teatrga olib bordilar. Shulay etib Moskvaning etnomadaniy yo'nalishida ishlagan maktabinda Tatariston, Boshqirdiston ham ko'p tubaklardan kelgan tatar tili o'qituvchilari qatnashinda tatar tilini o'qituvda aktual masalalar to'g'risida fanniy amaliy seminar o'tdi. Onlar tatar tilini ona tili hem edebiyatı derslerindegine tügül, boşqa derslerde üyrenirge mümkün, bunun işin barı tek tilekine kirek degen fikirlerini bildirdiler. Hem bu sözlerin dürüstlüğün ispat itip, 1186 mektep uqtuşları masterklasslarda uzdırdı. İki gün bargan fikir alışulardan sın, seminar ahırında maksuz rezolüciyada kabul itildi. Tüp dağdimler Rusya'nın Mağarif Ministerliği isimine. 5 maddeden tırgan taqdimde tuğan tilini üretirişin interaktif metodik asbablar çıxaru, dərslikler əzirləvini tizlətu, həm başqa taqdimlər də bar. Milli mədəni müxtəriyyətlər, Rusiyanın tübəklərdəgi məqarif idarələrinə də Tatar tilini üretini cəyildiru turunda uz taqdimlərin yaza seminarda qatnaşışılar. Həm sınğı taqdim itibalar, mündi seminarlar daimi bulırğa tiyişdik.
Ozadlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine kuzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanıdıkları. Yaşlar durmuşu.
Bular barısı da kıska dolkunlarda, internette hem yerşinde.
Ozadlıktan ayrılmağız.
Ozadlık.org
Hürmetli tinglovchilar, topshiruvimiz davom etishak, olg'a taba ozodlikdan. Boshqirdistonda butun dunyo boshqir qurultayina azirlik boshlanib ketdi. Komi Respublikasi boshqalasida rus milliy uyushmalari masjid tuzuviga qarshi imzo yig'a boshladi. Siktivkar musulmonlari manga qadar onday millatara ko'ra mavshanlikning sezgani biz yo'q edi deb aytdi. Bugungi topshiruvimizda Mordoviya boshqalasi imomi anglatmalar berar. Shuni ham boshqa xabarlar bugungi ozodlik topshiruvi Bunları bizden ayrılmağız. Elige sonu haberler bilen tanışık. Mikrofon aldığında Metin Karışmaz.
Transparency International uyuşması çıkarken yıllık hesabında dünyada en kıp korupsiya uşrağı kürülgen illerini ilan etti. Hesabka karaganda Somali hem Afganistan korupsiyada en yukarı derecede bulgan 2 il. Uyuşma hesabını çıkarganda 180 ildeki korupsiya 10 ballık derece bilen bilgilene. 2009 yıl hesabında en az korrupsiya uşrağı kürülgen iller arasında Yeni Zelandiya, Daniya hem Singapur tura. Hesab mağlumatlarına karaganda Rusya'da uzgan yıl 2,1 bulgan korrupsiya derecesi bu yıl 2,2 gecikken. Yeşil Üzen rayonunun tekşürü komitatı internette ekstremist videolar urnaştırgan Yeşüsmerini kul aldı. Vkontakt.ru sayfasında Mart ayında Slavyan Birliginin maksuz Әзірліге Кавказдағы туғанлар Рудольф Гес істәлігіне деген есімлер астында видео язмалар қойылған болған. Текшіруші Артур Хафизов бұл мағлюметлерінің орнаштырған күшіні табу үшінің шақты ауыр болуын әйтті. Текшірулер нәтижесінде аны орнаштырған күшінің 13 яшлік Ешүсмір болуы ашықлана. Ешүсмір бұл ғайыплеуіне кері қағып, мұның хайкерлер тарафынан ұштырылған болуын алға сірі. Татарстанда дуңгыз кизүүнен 3 кеше үлгән, ә аурушылар санының 483-кә җиткән. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, көн саен грипп, тыныс алушылары һәм тамак аурулары белән 5-7 мең кеше теркәлә. Дуңгыз кизүе белән Şirləvçilər Tatarstanın 32 münisipal birəmliğində aşıqlanan. Avruşularının 20-si balalar, 50%-dən artığı 30-40 yaşlıq kişilər. Rusiyanın Svirtlovski şəhərində bir polisiya yalğış hizmətdəşini ötürgəndən son özünə qul saldı. Polisiya xizmətkəri bulub işləgən Paul Nimonov kuralını tapışırganda yalğışlıq bilən xizmətdəşi Natalya Zaharovanın başına ata. Xatın qız şunda uqulə, vakiqatını kuru bilən şokda qalgan Limonov şunda uq özünə qul qoya.
Ozatlıq tapşırıqlarını siz qısqa dolqınlarda, yerşində həm internetdə dinləyə alasınız. Barlıq məlumat ozatlıq.org səhifəsində.
ozatlıq.org
Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Çexiya həm Slovakiyada kommunist hakimiyyətinin işləyinə gətirən Bərxit inqilabının 20 illiyi belgilənir. 1989-cu ilin 17-ci noyabrində Praqa studentlarının tınç demonstrasiyası polisiya tərəfindən qovub taratıla. Şuşu vəqiqədən Çexoslovakiyada Bərxit inqilabı başlanır. Mikrofon altında Oli Xilmi.
Ozğan qasırının 80-ci yıllar axırında Künçıqış Evropa illərində iskən iriklik jilləri Şexoslovakiyini də urab ütmi. Opozisiyanın kommunisti hakimiyyətkə qarşı birinci aşıq protest şaraları 88-nin axırında oq başlana. 89-nin qinvarında student Yan Palıqnın uzun yandırıb ütürüünə 20 yıl tuluğa bağışlanğan uram jinnarı polisiya tarafından qovub taratıla. Оппозиция активистларын әзерлікләулер, қолғалулар башлана. Күзге таба урам жиыннары ұйышқан түсмір ала. 17 ноябрь күніне студентлар Ян Оплеталына іске алу шарасын белгілей. Ян Оплетал 1939 жылда нацияларға қарсы шығып, хәлак болған студент егет бола. Хакимиятлар студентларға шәһәр үзәгендә җыелырга рөхсәт бирми. Алар башта Альбертов бистәсендә университет бинасы янына җыела. Аннары Оплетл каберенә таба юнәлә. Студентлар хәрәкәтенә дистәләгән мин кеше кушыла. Соңрак алар үзәккә таба Вацлав мәйданына барырга карар итә. Ләкин Народный урамына җиткәч бу халык полиция тарафыннан туктатыла һәм кыйнап таратыла. Шушы вакыйга Чех һәм Словак халкына этәргеч була. Хөкүмәткә каршы киң күләмле демонстрацияләр башлана. 23 ноябрьдә каршылык чаралары иң югары нуктасына җитә. 300 мең кеше Вацлав мәйданына чыгып, без моннан гарык дип уран сала. Диссидент язучы Вацлав Хавел шушы хәрәкәтнең рухи җитәкчесенә әйләнә. Күптән түгел Бәрхет инқилабына 20 ел тулуыннан азатлыкка биргән әңгәмәсендә Хавел ул вакыйгаларны искә алып, инқилабның Чехословакиягә кошын киләсе билгеле түгел иде диде.
Co ale bylo zřejmé, bylo, a já jsem o tom víckrát mluvil či psal.
Şunısı aşıq idi. Min bu turda indi söylədim də, yazdım də. İrtəmi, soňmı, bu qar öýümi işlä başlarga tiýiş idi. Munyň nişik hem tügel qoýşan bulasyn bir kimdə bilmedi. Biz kurezeşi tügel. Ләкин иртәме соңмы моның барыбер булачагы ачык иде.
Было вице-мене зрейме.
Шушы кар ийме басымы нәтиҗәсендә 4 дистәл хакимлек иткән коммунистик хөкүмәт шигенергә мәҗбүр була. Вацлав Хавел парламент тарафыннан яңа президент итеп сайлана. Чехословакиядә коммунизмның чагыштырмача тыныч ишелүе тарихка Бәрхет инқилабы дигән исем белән кирип кала. 1990 елда Чехословакиядә соңгы 40 елда беренче ирекле сайлаулар үтә. Тагын 3 елдан бу ил 2 бәйсез дәүләткә бүленә. Чехия һәм Словакияга.
Микрофон алдында Али Гылми булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бәрхет инқилабының 20 еллыгына багышланган видео язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyq.org. Чехияда халыкара студентлар күнендә булган вакыйгалар Казанда да искә алынды. 17 ноябрьдә Ульянов Ленин исемендәге Казан дәүләт университетының туган көнендә аңа 205 ел тула. Университет мондый дәрәҗәсе исеме белән соңгы туган көнен билгели. Шуның белән бергә быел халыкара студентлар көнендә күп кенә югары уку йортлары карантинга ябылган. Күңелсез бәйрәм турында университет талибасы Ландыш Гобайдуллина сөйли.
Русияның иң эре мәдәни фәнни укыту үзәге саналган Казан дәүләт университетына 1804 елның 17 ноябрендә император Александр I фәрманы белән нигез салынган. КДУ Русияның иң яхшы 10 вузы арасына керә. Университетта күп кенә юнәлешләр буенча актив фәнни эшчәнлек алып барыла. КДУ базасында Русияның 10-нан артык югары уку йорты эшләп килә. Университетта Русия һәм дөнья фәненең күп кенә тармаклары үсешенә сизелерлек өлеш керткән. Дөньяда танылу алган фәнни мәктәпләр формалашкан. Университетта 102 кафедра, 15 факультет һәм 3 институт бар. Аларда бүген барысы 15 меңнән артык студент белем ала. Моннан тыш КДУ-да 7 музей эшли. Аларның фондында 330 меңнән артык экспонат саклана. Бай тарихлы Казан дәүләт университетында быелгы туган көн чарасы соңгысы булачак. Чөнки тиздән университет нигезендә Идел буе федераль университеты төзеләчәк. Бу яңалык үз чиратында җәмәгатьчелек арасында төрле фикерләр уяткан иде. Университет юбилеена багышланган мәдәни һәм фәнни чаралар 30 октябрьдан ук бара инде. Университетның мәгълүмат үзәге хәбәр иткәнчә, һәр факультет үзенчәлекле чаралар, конкурслар оештырып килде. Спорт елы уңаеннан КДУ-ның юбилее көннәрендә спорт узышларына аеруча зур урын бирелә. Бүген 17 ноябрьдә ректор кубогына мини-футбол уены ачылды. Чәршәмбе исә көне буе диярлек баскетбол, шахмат һәм башка уен төрләреннән студентлар ректор кубогы өчен көрәшәчәк. Мен университеты узышларына татар башкорт көрәшен кертү спортка зур игътибар бирелүне күрсәтә. 17 ноябрь Казан университеты студентлары өчен генә түгел, кала халкының зур өлешен тәшкил иткән катлам барлык студентлар өчен дә бәйрәм көн. Халыкара студентлар көне беренче чиратта романтика, яшьлек, күңел ачу белән күз алдына килә. Әмма 2-нче дөнья сугышы вакытында Чехословакиядә 1946 елда үткәрелә башлаган бәйрәмнең тарихы кызганыч. Фашистлар тарафыннан басып алынгач, Чехия дәүләте төзелү вакыйгасын бәйрәм итәргә чыккан студентларны басып алучылар кулга алган вакытта студентларның берсе отып үтерәләр. Бу фаҗига янәдән студентларның каршылык чарасын китереп чыгара. Дистәләгән студентларны кулга алалар. Шушы чорда Гитлер указы белән Чехословакиядагы бөтен югары уку йортлары ябыла. Бу вакыйга нигезендә 63 ел рәттән студентлар көне үткәрелә. Республиканың студентлар үзәге саналган Казанда бик күп студентлар өйләрендә дуңгыз гриппыннан качып яки гади гриптан дәваланып ята. Үткән атнада югары уку йортлары карантинга ябылган иде. Әмма бу гына элеккеге хәлне яхшыртмады бугай, ди табиблар. Студентлар сырхауканасы һаман да грипп белән авыручы студентлар белән шыгрым тулы. Студентларның тормышын кайгы борчусыз, күңелле, рәхәт диләр. Шулай да алар уку өчен түләү, яшәү өчен акча эшләү проблемалары белән борчыла икән. Беренче чиратта студентлар стипендиянең артуы турында хыяллана.
Халкына стипендияне бик аз түлиләр. Әгәр генә стипендияне арттырсалар, яхшы булыр иде. Казанда студент халкына хокуклы гражданинга караган кебек карамыйлар. Эшкәләтә бик кенәп алдылар. Алсалар да студент халкын бик аз түлиләр. Әгәрдән алганда студент тормышы бик кызык. Ләкин кызганычка каршы бик тиз итә.
Ди КДУ студенты Гөлназ. КДУ-ның иктисад факультетында белем алучы Илмира исә уку өчен түләү бәяләрен артык югары дип саный.
Безнең иктисад факультетында түләүләр ушытлана инде һәм аның түләү бәясе 80 мең. Бу калган уку йортларындагы иктисад факультетыннан күпкә күбрәк. Һәм мин моны бик дөрес дип санамын.
Ди ул. Казандагы университетларның бер студенты студент тормышын югары уку йортларындагы ришвәтчелек пычрата дип саный.
Кулланбызда фарсесистан бер экзамена 5 мин таләп итәләр. Шуны гади студент түли алмый, моның белән ничек тә булса көрәшергә кирәк дип уйлыйм.
Ди Казан университетларының берсендә белем алучы студент кыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Ozatlıq tapşırın devam etdirəbiz. Bütün Rusiya xalq sanın alı aldınan Başqırstan kiləsi yılda bütün dünya Başqır Qurultayını tikərərgə buldu. Hükumətkə oyuşturuşların başlau turunda farman verildi. Уфа Петербург эшмәкәрләре хезмәттәшлекне арттыру юлларын эзли. Шушы максатка багышланган форум ачылды. Туймазыда озын көй бәйгесе ачыла. Анда бөтен Русиядән җыелган әзерлекле һәм хәбәскәр музыкантлар катнаша дип хәбәр ителә. Булар хакында тулырак әйтеп Рәмзит Абуляев сөйләр.
Киләһе елдың июн айында Өфөлә бөтә дөнья башкорттары ҡоролтайы үтәсәк. Был мәсьәлә иң юғары кимәлдә. Республика президенты кимәлендә хәл ителгән. Унда ҡоролтай алдындағы төп маҡсаттар ҙа билдәләнгән. Башҡорт халҡының артабанғы үҫеш юлдарын билдәләү, ситтә йәшәгән башҡорттар араһында иҡтисади һәм мәҙәни бәйләнештәрҙе нығытыу. Республика хөкүмәтенә, ойоштороу комитетын һәм бөтә донъя башҡорттарының өсөнсө ҡоролтайын уҙғарыуға әҙерлек буйынса саралар планы раҫларға ҡушылды. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Румил Аҙнабаев әйтеүенсә, Йыйын мәсьәләләрҙе хәл итеү, башҡорт милләтен донъяға танытыу йәһәтенән киң мөмкинлектәр аса.
Бул күптән көткән указ инде безнең иң беренсе мәсьәләләрнең береһе булып, без бөтә Рәсәй халкын исәпкә алу мәсьәләһен куясакбыз, башҡорт халдыгы үсешен, ниндәй юлдан барғанын, ниндәй хәлләр кисергәнен күрәтә торган исәпкә алу битендә шул турыла күз алып барыбыз дип уйлайым инде. Демографияга ла бәйләнгән. Шуннан соң иң зур мәсьәләләрнең береһе булып тора дип уйлайым инде. Гаиләне, балалыкты, әсәлекте аклау, тирә-як мохитте аклау мәсьәләләрен куярбыз дип уйлайым. Яңа бер мәсьәлә бул яшьләр мәсьәләһе. Яшьләрҙе эш менән тәэмин итеү, яшьләрҙе үҙенең торлағы менән тәэмин итеү шул мәсьәләләрҙе ҡарарбыз дип уйлайым. Ойоштороу комитетының әле проекты эшләнгән, хөкүмәттең ҡарары менән ҡабул ителәсәк. Зур күренекле кешеләребеҙ һәм ҡоролтайҙа актив эшләгән кешеләребеҙ кергән. Беҙҙең тәҡдим буйынса 67 кешене кереттек был ойоштороу комитетына.
Азатлыҡта Уфа Ауазы.
Өфөлә Санкт-Петербург Рәсәй төбәктәре исемле проект эш башланы. Иҡтисади бәйләнештәрҙе нығытыу маҡсатында ойошторолған сараға Санкт-Петербургтың кесе һәм урта эшҡыуарлыҡ вәкилдәре килгән. Проекттың маҡсаты Санкт-Петербург һәм Рәсәй төбәктәре ширкәттәре араһында эшлекле бәйләнештәр, ике яҡ өсөндә һөҙөмтәле хеҙмәттәшлекте ойоштороу. Ике көн дәвамында республика эшҡыуарҙарына илдең төньяҡ башҡалаһы ойошторған күргәҙмә менән танышырға мөмкин. Санкт-Петербургтың тышҡы бәйләнештәр комитеты рәйесе урынбаҫары Андрей Петрук әйтеүенсә, был сарала Санкт-Петербургтың 20-нән ашыу компанияһы ҡатнаша.
Эту нить такую красную нам терять нельзя. Все мы любим смотреть на Запад, но надо смотреть и на своих, так сказать, братьев, друзей.
Проект сектарында электро һәм гидроэнергетика, торлак коммуналь хужалыгы, сәнәгат төҙөлөш товарлары һәм башка инновацион технологияларҙың исем туйыла үтәсәк. Башҡортостанның сәнәгәт инвестиция һәм тышҡы иҡтисади бәйләнештәр министры урынбаҫары Вилорий Яҡупов әйтеүенсә, хеҙмәттәшлек бәйләнештәре урынлаштырырға теләүселәргә шәхси осрашыуҙар ҙа ойошторуласаҡ. Башҡортостан һәм Санкт-Петербург араһындағы товар әйләнеше үткән йылда 4,284,000 һумға еткән. 2007 йыл менән сағыштырғанда бұл хан 10%-ға артқан. 2008 йылда Санкт-Петербург ширкәттәре республикаға 3,750,000 сумлық товар индергән. Индерелгән товардың 52% қолдану товарлары һәм азык-түлек. Ошо көндәрдә Санкт-Петербург артистары ла Башкортстанда. Башкорт дәүләт филармонияһында Санкт-Петербург ҡалаһының билдәле Терем квартет уйын ҡоралдары ансамбле концерты ойошторолдо. Репертуарҙарында 500-гә яҡын иҫәпләнгән пьеса әҫәрҙәре тәҡдим иткән концертты Өфө тамашасыһы яҡшы ҡабул итте.
Азатлыҡта Уфа Ауазы.
Туймазла 7-нсе төбәк-ара оҙон көй конкурсы асыла. Унда ҡатнашырға теләүселәрҙән 130 ғариза ҡабул ителгән. Йырсылар Силәбе һәм Ырымбур өлкәләренән, Сорот һәм Мәскәү ҡалаларынан, Башҡортостандың төрлө төбәгенән киләсәк. Туймазлар башҡорт йырҙарын башҡарыусыларҙың төбәк-ара конкурсына ныҡлы әҙерләнә. Бәйгелә ҡатнашыусы һәр кем йыр һайлаған һәм музыка белгестәре менән көн һайын репетициялар үткәрә. Башҡорт оҙон көйҙәрен оҫта башҡарыу өсөн күп көс түгергә тура килә, ти конкурсанттар. Иң мөһиме йырҙы йырлағанда халыҡ санлыҡты һаҡлап ҡалып, рухи әткәребеҙҙе бар асылында тамашасыға еткерә алыуҙа. Әлбетті, бұл сифаттарды бәйгенің бағалама ағызлары көз оңынан ысқындырмаясақ дей, конкурсты ойыштырушылардың бірі Гүлсесек Зарипова.
Конкурста 7-42 кеше қатнашырға тілек білдірді. Ойырым әйткенде 16 ешке теклім 34, 60 ешке теклім 90, 60 ештен үлкен әректер арасында 17 ерсі абыройлы жүри алдында ханалды тарсақ. Конкурста иң көп қатнашушылар Балтас, Қырмызқалы, Туймазы, Бірен, Зенчура, Елайыр райондарынан һәм Салауат қалаһынан. Силәбе Ырымбур өлкәләренән Сырғыт, Мәскәү қалаларынан да қатнашушылардың килеуе қуандыра. Конкурста оештыручылар Башкортстан Республикасының мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы, Республика халык иҗаты һәм Туймазы районы муниципаль районы хакимияте.
Одын көйдә катнашучыларды республика президентла сәламләне. Милли мәдәниятне хаклау һәм үстерү максатында республикала 30га якын халыкара, төбәкара һәм республика кимәлендә конкурслар үткәрелеп килә. Одын көйләрне башкаруысы таланттарды асыл, башкару осталыгын үстерү өчен бу бәйгә зур урын алып тора дигәлә республика президентының сәламләвендә. Одын көй конкурсы 1997 елдан башлап үткәрелеп килә. 2001 елдан конкурс төбәк ара статусын алды. Бында махсус вокал белеме булмаган һәр кем катнашу мөмкинлегенә ия. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің?
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Башкортстан хабарлары турында тулырак әйтеп безнең интернеттагы сәхифәдә дә укый аласыз. Без тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Сыктывкарның рус милли оешмалары мәчет төзүгә каршы имза җыя башлаган. Алар Бердәм Русия фиркасы башлыгы Владимир Путинга мәчет төзелешенә рөхсәт бирмәүне сорап мөрәҗәгать итмәкче. Мусульманнар инде 10 елдан бирле мәчет төзелеше өчен көрәшүен әйтә. Шулай да алар моңа кадәр әле милли һәм дини күрә алмаучанлыкның сизгәне юк иде ди. Ландыш Харасвага Сыктывкар имамы Фәрит хәзрәт Ибраһим боларны сөйләде.
Национал патриотлар дигән урыс оешмасы бар, шулар мәчет безнең мәчет төзелешебезгә каршы чыгалар. Якобы алар ни җиргә уйлар, подпис
Мәчет төзелешенә җир бирелгән инде әйме?
Җир дә бирелгән, ул последняя стадия сметный проект белән, эскезный проектны бергә главный архитекторга бирәбез на согласование. И анардан уже будет зависеть, безгә сәт бирерләрме юкмы, мәчет төзүне башлауны.
Мәчет кая шәһәр үзәгендә буламы?
Шәһәрнең үзәгендә түгел, шәһәрнең үзәгендә булса икән, Лисозаводская район, шәһәр читендә. Вот, ике ягында тем более Мюза, высоковольтная линия, уң ягындан да, сул ягындан да, шунды жир. Вот, аларның просто мақсады мусульманларға түрлі яқтан ишат ету. Біз бетмені мұны 10 елдан беріп тұрышабыз. Елікті жер бергенлері ішкі хакимет вақытында, аннан яңа қылала келген, ол жеріне біздің алдылар, баттырыл болды ұстадымыз, нұлар жейдіз, в арендный стройкин. Бездә җирдән мәхрүм иттеләр, элекке бирелгән җирдән 80 сотык ен, бик әйбәт җирдә ен. Өченче, яңалар булгач, без тырышып карадык җир алырга. Йөртерделәр бу мәсьәләдә, ну, конце концов, шул үзләре тапкан ташландык җирне бирелләр инде. Ул җирдә башка нәрсә төзергә дә мөмкин түгел. Уга да риза булдык.
Үзләре тәкъдим иттенде бу җирне.
Алар ике вариант тәкъдим иттеләр. Берсе сатып алырга кирәк иде, бик кыйбат. 2 гектар сатып алыгыз, мешен не подадим, без үтә алмый торган мине условияны куйдылар. Икенче вариант шуе. Без инде раз бус булгач, шул вариант кариза булдык та куйдык.
Мешет зур буламы, бу агачтан буламы?
Алдынгы проект әлбәттә 1 миллион долларга чыгы тиеше примерно. Аннан карасак, безнең пока спонсорларыбыз юк. Шуңа без хәле простой, гади проектны. Чмахун, значит, инде обыкновенный двухэтажный кирпичный здание. Один минаретом.
Былай бейрамнардә, гаетләрдә мусульманнар кая җыела?
Җума намазыбызны уздырабыз 59 квадратный метр. Улык бүлмә. Без торгач бергә шуны бирделәр. Без аны ремонт итеп кирдек. Вот 7 елдан бері шуны торабыз. 70-80 кешеләр бит җомга намазга киләләр. Кое-как сыйшабыз инде. Бәйрәмне менә, ураза бәйрәм, корбан бәйрәмнәрне нанимат итәбез, аренда алабыз. Проект бик кыйбат. Урны әйбәт булгач, филармония без аны арендага алабыз, кыйбат булса да.
Фәрит хәзрәт, ә менә булар хапут би җыеп, менә яшәүчеләр каршы бит дисәсез, нинди гамәлләр кылырга уйлыйсыз?
Каршы килүләре мөмкин шулай итеп. Чөнки гомумән алар нидән килүсә алмыйм, мәчет булудан. Шуңа даже элекке катуен вакытына булган зам әйткән иде, әгәр мәчет төзелсә, аны бүзрәк бүзрәк туры килсә, без аны ничек бозабыз дип. Мен әйтәм, ничек инде ул әле төзелгән юк, бозу турында уйлыйсыз. Шулай итеп, фактически каршылык югарыдан килә.
Коми Республикасы башкаласы имамы Фәрит хәзрәт Ибраһим белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасов сөйләште. Азатлык үз эшен дәвам итә.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украинадан бер төркем мөселман хаҗга китте. Бу изге сәфәргә чыгучы мөселманнарның саны елдан-ел кими бара. Быел илгә бирелгән 500 кешелек квотаның 100 урыны гына тутырылды. Сәбәбе юл чыгымнарын җирле мөселманнар күтәрә алмый. Тулырак итеп безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Осман сөйләр.
Кырымнан 21 мөселман хаҗга юл алды. Аларны бу изге юлга Кырым мөфтияты озатты. Шул 21 мөселманга тагын 11 мөселман Одессадан кушылган. Бу хакта Кырым мөфтии Хаҗи Эмирәли Аблаев белдерде.
Кысасы, агыр да булса, кулай да булса, аҗыларыбыз 32 адам, Кырымдан 21 адам, каланыда Одессадан 32 адам юлладык. Алар киттиләр.
Узган елларда Кырым мөселманнары хаҗга Мәскәүдәге хезмәт төр ширкәте аркалы барган булсалар, бу ел хаҗ мәсьәләләре белән шөгыльләнгән мондый ширкәт Украинада барлыкка килгән. Сәгъд Арабстанның Русиядәге илчелеге тәгъзиме белән Кырым мөселманнары шул Украинадагы ширкәт аркалы хаҗга юлланган.
Москвада ки консульствода, посольствода диде ки, Украинада бүле бер ширкәт ачылды, артык ондан якмыз ишбез. Шүкүрләр булсын, Аллаһның ярдәмендән бу эшләрне бәҗердек. Аслында ул саҗларыбыз шундый Мединәдәләр, телефоннан да күрештек. Чок гүзәлләр һәрбесе ибадәтләрне ятмакталар.
Быел Сәгъд Арабстаны Украинадан хаҗга баручылар өчен 500 кешелек квота айырган. Әмма ел-елдан хаҗга баручыларның саны кимәеп бара. Сәбәбе Кырым мөселманнарының күбесе 3200-3700 доллар күләмендә юл чыгымнарын урнашу һәм тору чыгымнарын түләргә мөмкинлекләре юк икән.
Аңлашмамыз 500 квоттан. 500 квот алдык, ама бүген белесез, Кырымда ве Украинада бераз 3700 ве 3000 гүҗәрендә калган фиятлар. Мусулман ватандашларыбыз, кардашларыбыз булары чок чекеп оламай, көтәреп оламай, чөнки пала фият.
Украинадан хаҗга баручыларның соңгы группасы Киевтан 18 ноябрьдә китә.
Украинадан бүген без 18-нче эшләр соңки учак самолетны учачак 18-нче Киевдән. Виза алманың имкәне булачаксы 18-нче.
Шулай итеп, Украинага быел айрылган 500 кешелек квотадан 100-гә якын кеше хаҗга бару көтелә. Мөфти әфәнде сөйли.
Бүгенге мәгълүмат элебездә булган 99-100 атрафында аҗылар китәчәкләр.
Шуны да әйтергә кирәк. Сәгъд Арабстаны белән булган килешү буенча быелгы 500 кешелек квота тулысынча эшләтелмәсә, киләсе елга бу квота бу ел хаҗга барганнарның саннарына хәтле қысқартыла екен. Біз бұл елға 1000 сұрадық, бізге 500 берділер. Аны да тұтары болмадық, деді Муфти әфенді.
Біз 1000 сұрадық, 500 берділер. Оны да толдырамадық. Демек, бүгін да Украинадағы мұсылманлардың дәрежесі бұл.
Шыны да айтерге керек, бұл ел хажға барушылар әзірлікле болсын деп, Қырым Муфтияты алар үшін діни дәрістерді өткерді, аларға ислам діні бойынша түрлі китаплар беріп, ярдәм итті. Азатлык радиосы үчүн Кырымдан Диравер Усман.
Хурматтуу тыңдаучулар, биздин интернеттеги сахифага да кирмей калмагыз. Биздин адрес билгениңизче ozatlyk.org. Бүгүн биздин сахифада Татар Пенузаги Байрамовны яклармы деген макала эң көп окулган һәм эң көп фикер айтылган макалалар иратында кире. Анда форумда бәхәсләр бара, анда төрле кешеләр, төрле илләрдән, төрле яклардан кергән кешеләр катнаша. Менә бер ничә фикер белән сезнең дә таныштырып үтәсем килә. Америкада яшәүче милләттәшебез Вил Мирзаянов Америкадагы Пен клубка керергә теләге барлыгы турында белдергән иде. Аңа Азат әфәнде Казаннан дип язган булай дип яза. Пен клубка теләсә кемне алмыйлар. Шуланда Фәүзия Байрамова да аның агъзасы түгелдер. Ул бит үзенең чыгышларын язучылар оешмасы белән киңәшләшеп эшләми. Бу Мирзаянов шунда ук файдасын күреп алган, кирип караул оешмага кертсәләр. Вил Мирзаянов моңа җавап яза. Күптән инде андый дошманлык исе белән кайнаган җавап күренмәгән иде соңгы вакытларда. Нигә сон Азат мин пен клубка теләсә кемне алалар дип яздым. Пен клуб үзенең төзелеше белән зәрлекләнүче язучыларга ярдәм итү өчен төзелгән. Шушы бәхәстә катнашучыларны һәм үзегез дә фикер алышырга теләсәгез, бу безнең сәхифәгә керегез, безнең адрес ozatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.